jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dogovoreno da srpski zvaničnici mogu da putuju na Kosovo, izjavio Dačić nakon sastanka u Briselu. Sloboda kretanja će se poštovati bez diskriminacije, kaže Tači. Vlada Srbije zaseda o novim merama štednje. U seriji napada širom Iraka ubijeno najmanje 45 ljudi. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 21 stepen. U toku noći na oblačenje s kišom. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti premijere Srbije i Kosova, Ivicu Dačića i Hašima Tačija, nakon sinoćnih razgovora u Briselu.
Mislim da smo još jednom raspravili ona pitanja koja su već dugo aktuelna, koja su predstavljala kamen spoticanja o implementaciji briselskog sporazuma.
Kao što sam već rekao, važan test je na vidiku, a to su lokalni izbori koji se održavaju 3. novembra. Povodom ponovne izjave potpredsednika vlade Aleksandra Vučića da očekuje jeftine kredite iz Emirata, pitali smo Užičane, veruju li u poklone Vučićevih prijatelja.
Njih interes je Vojvodina, interes je Šumadija.
Da nam uzmu Vojvodinu, da nam uzmu ovo, ono. Još mi ne znamo šta oni traže od nas.
A ja mislim da je to sve u pitanju lobi islamski.
Mislim da je to okupacija.
Ko zna?
A govorimo i o studiji Knjigocid, uništavanje knjiga u Hrvatskoj 90-ik. Urednik studije Milan Šarac.
Kod nas se radi o tome da se tolerira dominacija diskursa desničarskog i šovinističkog, koji je neki legitimitet da bude u javnom prostoru dobio kroz rat, ali ga nitko nije derogirao.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je u Briselu nakon sastanka s premijerom Kosova Hašimom Tačijem i visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton da je postignut dogovor da svi srpski zvaničnici u buduće mogu da putuju na Kosovo i pre i za vreme izbora.
Dogovorili smo se da se napravi mehanizam kako će to funkcionisati. Taj mehanizam je upravo u cilju toga, znači omogućavanja posete Kosova. Poseta će biti. Ja više ne bih učestvovao u dijalogu, kao što sam rekao, da to nije dogovoreno.
Premijer Kosova Hašim Tači rekao je da će se sloboda kretanja poštovati bez diskriminacije. Kosovske vlasti će odgovoriti na svaki zahtev srpskih zvaničnika da posete Kosovo ako se podnese odgovarajućim institucijama i po zakonu. Svi zahtevi i procedure treba da budu ispunjeni i kosovske institucije će odlučiti na osnovu toga. Opširnije o sinoćnim razgovorima u Briselu kroz nekoliko minuta. Vlada Srbije održat će danas sednicu na kojoj bi trebalo da budu usvojene nove ekonomske mere, a koje treba da donesu uštede u državnom budžetu, obezbede fiskalnu stabilnost i privredni rast. Paketom novih ekonomskih mera, kako se očekuje, biće predviđeno smanjenje plata u javnom sektoru i subvencija javnim i državnim preduzećima uz ograničavanje zapošljavanja u državnoj službi. Vlada za sada ne namerava da smanjuje penzije, ali bi trebalo da odluči da li će uvesti solidarni porez na veća primanja budžetskih korisnika. Organizacioni odbor Parade ponosa zatražio je od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Republičkog javnog tužilaštva da zabrane vođi pokreta Obraz Mladenu Obradoviću učešće na konferenciji za novinare najavljenoj za danas u pres centru UNSA. Parada podsjeća da je Ustavni sud Srbije zabranio delovanje pokreta Obraz i tražio od državnih organa da sprovede ustav i zakone. Nepoznate osobe skinule su tri dvojezične table u Vukovaru sa zgrada Zavoda za zapošljavanje, za penziono osiguranje i državnog inspektorata. Portparol policijske uprave Vukovarsko-Srijemske Domagoj Dižmugović izjavio je da je table s latiničnim i ćiriličnim natpisom skinula grupa za sada nepoznatih osoba za kojima policija traga. U seriji napada širom Iraka, uključujući i glavni grad Bagdad, ubijeno je najmanje 45 osoba, javila je policija. Samo u jednom od napada automobilom bombom u Bagdadu ubijeno je 4 ljudi, a 11 ranjeno. Većina napada bila je uglavnom u šitskim kvartovima, ali su pogođeni i delovi grada gdje živi i sunitsko stanovništvo. Niko nije preuzeo odgovornost za ove napade, ali koordinisani napadi bombama na civilne oblasti taktika su iračkog ogranka Al-Kaide. Pripadnici kineskih snaga bezbednosti upotrebili su suzavac protiv grupe Tibetanaca koja protestuje zbog zatvaranja jednog žitelja njihovog sela. Kako javlja Radio Slobodna Azija, kineska policija upotrebila je suzavac protiv demonstranata u okrugu Biru na Tibetu, pri čemu je povređeno najmanje 12 osoba. Vojska Severne Koreje je u pripravnosti zbog najavljene zajedničke vežbe Južne Koreje i SAD, saopštilo je Južnokorejsko ministarstvo odbrane. Pjongjang je naredio hitno mobilisanje vojnih snaga nakon što je osudio uplovljavanje američkog nosača aviona u južnokorejsku luku. Združena vežba vojske Južne Koreje, SAD i Japana trebalo bi da se održi u vodama kod južnog dela Korejskog poluostrva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se sinoćnim razgovorima premijera Srbije i Kosova, Ivice Dačića i Hašima Tačija u Briselu, koja je visoka predstavnica Evropske unije i posrednica u tom dijalogu, Catherine Ashton, ocenila važnim i uspešnim. Predsjednik vlade Srbije, kao što ste čuli, izjavio da je postignut dogovor da srpski zvaničnici u buduće mogu da putuju na Kosovo i pre i za vreme lokalnih izbora zakazanih za 3. novembar, ali nije direktno odgovorio na pitanje kada će on posjetiti Kosovo. Dačić je također sinoćni susret sa Hašimom Tačijem ocenio jednim od uspešnih.
Mislim da smo još jednom raspravili ona pitanja koja su već dugo aktuelna, koja su predstavljala kamen spoticanja u implementaciji Briselskog sporazuma, odnosno u sprovođenju lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji. Nadam se da će ono što smo se dogovorili do kraja ove nedelje biti realizovano i time biti stvoreni uslovi za ravnopravne i fair lokalne izbore na Kosovu i Metohiji. Kad to govorim, mislim o nekoliko pitanja. Prvo jeste pitanje registracije birača, odnosno registracije onih birača koji su, gde postoji razlika u biračkim spiskovima sa naše strane i sa prištinske strane. Reč je, kao što znate, o više od 10-12 hiljada ljudi kojima će biti priznato pravo da budu upisani u biračke spiskove u ove 4 opštine na severu.
Rekao je Dačić, a premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da će se sloboda kretanja poštovati bez diskriminacije i da će kosovske vlasti odgovoriti na svaki zahtev srpskih zvaničnika da posete Kosovo ako se podnese odgovarajućim institucijama i po zakonu. On je ponovio da su predstojeći izbori važan evropski test za Kosovo.
Kao što sam već rekao, važan test je na vidiku, a to su lokalni izbori koji se održavaju 3. novembra. Očekujem da svi učestvuju na ovim izborima, uključujući i kosovske Srbe. Izjavio je Tači u Briselu. Aleksandar Vulin, ministar bez portfelja u vladi Srbije, zadužen za Kosovo, koji je kao član beogradskog tima prisustvovao pregovorima, objasnio je da će odobrenje za posjet u Kosovu funkcioneri iz Srbije, kao i do sada, tražiti preko Euleksa.
Euleks je taj koji nam daje odgovor da li će biti odobren već. Dakle, isto kao što je sad za svaku moju posjetu, a znate da sam ja često na Kosovu, ne to je, ja pošaljem zahtjev Euleksu i Euleks mi odgovara, a to će biti i u buduće.
Rekao je Vulin. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, Maja Kocijančić, posle sastanka oglasila se kratkom porukom na Twitteru, istakavši da je Ashton imala korisne i značajne razgovore s dvojicom premijera. Ashton je inače sinoćni sastanak sazvala nakon što su se odnosi Beograda i Prištine zaoštrili posle odluke kosovskih vlasti da Dačiću ne omoguće posjet u Kosovu u vreme predizborne kampanje. Naredni sastanak Dačića i Tačija se, prema rečima premijera Srbije, očekuje posle lokalnih izbora na Kosovu zakazanih za 3. novembar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Osnovni sud u Prištini ponovo je produžio pritvor Naseru Kiljmendiju, koji je pod istragom za organizovani kriminal, ubistvo, trgovinu narkoticima. Osnovni sud u Prištini odlučio je da Kiljmendija pod ključem drži do 7. januara naredne godine, javlja Amra Zeneli.
Naseru Kiljmendiju ponovo je produžen pritvor do 7. januara 2014. godine. Euleksov predpretresni sud je u Osnovnom sudu u Prištini odobrio takav zahtev Euleksovog tužioca iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova, potvrdila je za naš program portparolkove misije Irina Gudeljević.
Osumnjičeni je pod istragom za organizovani kriminal, ubistvo i trgovinu narkoticima. A ovo su inače onzeterati za iste tačke optužnice kao i u Bosni i Hercegovini. I tužilaštvo i osumnjičeni imaju pravo da se žale na ovu odluku.
Kiljmendija je 1. 5. maja ove godine uhapsila policija Kosova na osnovu Interpolove crvene poternice. Kiljmendija je bio begunac od pravde u BiH, gdje je optužen za ubistvo u pokušaju koji za prodaju i distribuciju nezakoniti narkotika u Južnoj Americi, Turskoj, Srbiji, Hrvatskoj i drugim zemljama Zapadnog Balkana. Kiljmendija je tada zadržan u pritvoru 48 časova, ali s obzirom da Kosovo nije imalo međunarodni sporazum o izručenju sa Bosnom, on je pušten iz policijskog pritvora i odmah potom uhapšen od policije Euleksa na osnovu naloga kojeg je izdao Euleksov tužioc. Najpre mu je bio određen pritvor od mjesec dana, te onda produžen na 4, da bi sada dobio još 3 mjeseca pritvora. Inače, Euleks, radeći u okviru kosovskih zakona, nema mandat da izručuje ni jednog građanina Kosova. Advokat Nasera Kiljmendija, Besnik Beriša, sumnja da je tužioc u ovom slučaju Erik Larsson uspio da pripremi dosije protiv njegovog klijenta, te je stoga zatražen produžetak pritvora. Nema ništa novo i tu je zapravo problem. Očekujemo da se podigne optužnica, ali do toga ne dolazi. Jednostavno, nemaju dokaze. Nemaju konkretne dokaze. Više samo reči i eventualno poneki svedok na kojeg ne mogu da se baziraju, kazuje Beriša za Radio Slobodna Evropa. Zamjenik premijera i ministar pravde Kosova Herdin Kući ranije izjavio da će se u slučaju Nasera Kiljmendija postupati prema zakonu i ustavu Kosova, koji inače predviđa da građani Kosova mogu biti izručeni drugoj državi samo ako postoji sporazum o tome. U konkretnom slučaju Kući je rekao da Kosovo nema sporazum sa Bosnom i Hercegovinom i da to pitanje ostaje u nadležnosti ministra pravde. Za Radio Slobodne Evropi iz Prištine, Amra Zeneli.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dogovoreno da srpski zvaničnici mogu da putuju na Kosovo, izjavio Dačić nakon sastanka u Briselu. Sloboda kretanja će se poštovati bez diskriminacije, kaže Tači. Vlada Srbije zaseda o novim merama štednje. U seriji napada širom Iraka ubijeno najmanje 45 ljudi.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na ekonomske teme. Najavljujući veoma povoljne kredite od Ujedinjenih Arapskih Emirata, potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ponovio je ovog vikenda da očekuje više kredita pod izuzetno povoljnim uslovima, toliko povoljnim da se mogu smatrati poklonom. On je naveo da će polovina kredita Abu Dhabi Development Fonda u ukupnom iznosu od 400 miliona dolara biti po kamatnoj stopi od 2,5%, uz nadu da će biti još i niži, čak 0,5% sa grace periodom od 5 godina, a na 20 godina otplate. Drugi kredit, kako objašnjava Vučić, tiče se specijalne odluke šeika Muhameda da do kraja godine Srbija dobije milijardu dolara. Na pitanje zašto bi šejk davao takve poklone Srbiji, Vučić kaže da od šejka Muhameda nikada ništa nije tražio za sebe i za stranku i da verovatno zbog toga toliko pomaže Srbiji. Ekonomista Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne ekonomske studije, međutim, ne sporeći moguću dobrobit od takvih aranžmana, objašnjava da to što se čini šejkovim prijateljskim poklonom Vučiću nije ništa drugo do načina koji funkcioniše poslovanje u tom dijelu sveta.
Tu je princip obično taj, jel, da vi kao kreditor date kredit po niskoj kamati, ali istovremeno uspostavljate partnerski odnos, što znači da vi imate s jedne strane kao kreditor relativno malu korist od kredita, ali računate da ćete imati ozbiljniju korist na strani eventualno kupovine neke imovine ili ulaganja u neki posao, bilo da je reč o nekretninama ili da je reč o ulaganjima u neku drugu imovinu, bilo da su to zgrade, hoteli, zemlja, pa čak i industrijska postrojenja, sve zavisi od toga šta mi je u interesu, otprilike kako to funkcioniše između ovih zemalja u zalivu koji imaju para i ovih drugih zemalja na Bliskom istoku koje nemaju.
To se naziva islamsko bankarstvo i ono podrazumeva takve uslove.
Jeste, to je trenutno čak i nešto što u nekim okolnostima i MMF smatra da nije loše, ali ukoliko možete to da ostvarite, to ima naravno određene prednosti i nedostatke u odnosu na ono tipično komercijalno bankarstvo, gdje vi uđete u banku, uzmete kredit, banka odredi kamatu i od vas čeka da vratite pare i drugo je ništa ne zanima, ima kolateral i to je to.
Da li to znači da zapravo treba znati ceo paket da bi se moglo proceniti?
Upravo to znači.
Da li je Srbija iznimka, s obzirom da ona nije u zalivu i nije islamska zemlja? Da li je Vučić onda u pravu kada kaže prijateljstvo je bilo to i poverenje koje je dovelo Emirate u Srbiju?
Oni mogu naravno da budu i prijateljski, mogu da budu i čisto partnerski, ali ekonomska suština toga je partnerstvo, nije prijateljstvo, jel, to je otprilike to.
Da li je to samo dobra vest?
Ovdje je reč o tome da se kaže otprilike na jednoj strani da je zemlja bankrot i da s druge strane vi ne možete birati kreditore, jer u suštini drugih kreditora i nema. Da bismo tačno znali da li je reč o rasprodaji ili je reč o povoljnom kreditiranju ili o povoljnom finansijskom aranžmanu, mi bismo morali da znamo cjelinu toga aranžmana, što u ovom trenutku mi ne znamo, ali to je prilike cijela priča.
Rekao je ekonomista Vladimir Gligorov u razgovoru sa Brankom Mihajlović, a u prilog ovog objašnjenja poslovnih aranžmana između dve zemlje koje mogu koristiti obema, kao što bi to bilo logično na ekonomskoj pijaci ma gde ona bila, informacije da se istovremeno sa najavom kredita sklapaju ili najavljuju poslovi. Neki od njih i za dobro obaveštene Evropljane su iznenađenje, kao što je dolazak aviokompanije Etihad Airways i formiranje zajedničkog prevoznika Air Srbije. Uz to je moguće izgradnja fabrike čipova, što Vučić najavljuje kao balkansko čudo, kao i proizvodnja komponenti za Airbus i Boeing. Pre toga javnost je saznala da su arapske kompanije kupile hektare i hektare plodne zemlje u Vojvodini, a malo ih je zbunila preprodaja nekih objekata na Kopaoniku. Naša Novka Ilić pitala je Užičane, veruju li u poklone prijatelja iz Abu Dabija.
Vjerojatno da imaju neki interes da nam uzmu Vojvodinu, da nam uzmu ovo, ono, to što nam donosi pare. Još mi ne znamo šta oni traže od nas.
Voda kod nas je jedinstvena možda u Europi i u zemlji, a doće vrijeme da će ratovi se voditi zbog vode.
Pa ja mislim da je to sve u pitanju lobi islamski. Da se malo uvučemo, da sastavimo sa Bosnom.
To je jedan pokušaj da se nešto učini i da nam se život nekako učini lakšim.
Mislim da je to okupacija. Njih interesuje Vojvodina, interesuje Šumadija.
Da jeftin kredit, da uđe u zemlju, možda će i zemlju da kupe malo pod nekoj niskoj ceni. Ko znam?
Pa mislim da niko ne daje kredite na lepe oči. Uz toga nema u svetu. Znači uvijek stoji pozadina iza toga. A pozadina je vjerojatno njihov interes, a ne interes Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Priboj gdje su potpisani ugovori sa korisnicima nadoknade za obnovljene kuće Bošnjaka u toj opštini na osnovu programa vlade Srbije za povratak izbeglih i raseljenih u periodu od 1991. do 1999. godine, izveštava Danica Gudurić.
Tokom prošle i ove godine ključeve od kuća je dobilo 22 porodice, a dan su potpisani ugovori za novčane nadoknade za već obnovljene kuće. Na ovaj način biće delimično ispravljena nepravda prema stanovnicima pograničnih sela opštine Priboj koji su se u periodu od 1991. do 1999. godine zbog pretnji straha i objektivnih okolnosti za život iselili Bošnjaci iz svojih domova. Za Radio Slobodna Evropa zabeležili smo danas utiske nekih potpisa ugovora.
Omerović Bajram, ja sam iz Kukuravića. Ja sam od ozgotišao 92. Priboj sišao.
I kako ste živjeli?
Od socijalnog, od Mehameta, od Crvenog krsta i tako smo preživjeli ovo godina. Kuća mi je nova gradnja, bila uništeno je sve, ja sam nešto opravljao, što sam bio kadar.
Nameru da se vratite gore?
Ja imam nameru, nemam gdje na drugo mjesto.
Berbo Ređep iz sela Lisičine. Ja sam bio za vreme, svo vreme rata bio sam gore. A uništeno je sve što se uništiti moglo puščanom vatrom. Sve je demolirana 90%.
Kako ste živjeli sve ove godine?
Nikako. Nikako sam živio. Ja sam vozač u raketi bio 30 godina. Dođi u Merhamet, ovi naši muslimani iz Merhameta, kaže, ne došao i ti Berbo. Ja vratim se kući, niko mi ništa nije davo. Dođem u Crveni krst, ne kaže, gospodine, došao i ti, kako te nije sramota. Tako da sam živio ni od čega. Rusak na leđa, preko meco sastavaka, preko kasidola, na Vrbovu, u Priboj, donesem 20 kila, prodam seljačke proizvode. Što bi to prodao, odmah bi uzao djeci da imaju brašna, soli,
ulja. Koliko vas
ulja,
ima članova porodice?
Petero.
Šta vam znači ova pomoć?
Ovo, onda mi je značila. Sad već su mi djeca ošla svako svojim putem. Ja i žena živimo od ničega, ne radim nigde. Omalto sam ponovo kuću gdje sam ostavio par uspomena. Imam u jednoj strani kuće 76 mitraljeskih rupa. Ko je sad počinioć? Ko će mene objasniti? Kad je širom granice Bosne i Srbije bila vojska i policija, popalili su nam sela, kuće. Moj je punac izgorio živ u kući. Mušan Husović u Kukurovićima. To je bio 19. februar. Njegova supruga, moja punica, ubijena ispred kuće. Uzer Bulutović, bačen je živ u vatru. Niko, nikakve nadoknade štete. Sve vi meni možete nadoknaditi. A šta ćemo sa pretrpljenim strahom? Znači, te pare. Neće one nešto, Bog zna, uticati na to. To je čisto malo, ono, kao da uzmete kapu, skinete i terate vetar.
Avdo Berbo, čovo mi je brat. Pa ja sam bio gore svo vrijeme, bio sam porodičan čovjek. Sve se može nadoknaditi, ali se ne može pretrpljeni strah. Moja žena psihički stradala tije dana. Što sam ja sada samohran i roditelj sa djecu, to...
Kuća vam je znači uništena?
Pa jeste, pa sve to isto. Pa šta ja ti kažem, samohran i roditelj, kako može da živi? To je dovoljno rečeno. I otac sam i majka i... Mislim da je to dosta rečeno.
Koliko djece imate?
Petero. Ne radi mi tako, ne gledate niko. Vojska Srbije je tada morala da mene štiti. Ja sam toj vojsci dao 5 sinova. Rođen sam u Srbiji, živim u Srbiji, radio sam u Srbiji. Srbija je morala da meni propraćava jednostavno da ja ne idem pješke ko pašće, da ne idem ko škevrija, da se tako izrazim. Nego da idem normalnim, kao svi da idu autima, vozilima, autobusima i bilo kako bilo. A ja sam išao pješke, nosio rusake, živio od kile sira, od litre mlijeka, živio od kile jezgre. Mislim da je to mnogo.
Omero iz Zehra, isto iz Kukurovića, Zasvog Vrančić. Zemlju smo radili i kuću državali do 93. 8 godina se borim bez iđešta. Kako mi je muž umro, nikakvog primanja nema. Dok sam mogla raditi, radila sam, sad da mogu.
Mislite da ćete sa ovim novcem koji dobijete moći da živite?
Ja mislim da bi. Ja bi uradila nešto sebi koliko mi može da bude.
Da popravite kuću.
Da popravim nešto i da živim.
Za stambene i pomoćne objekte, putnu, vodovodnu, električnu i ostalu infrastrukturu, za naredne 4 godine koliko će trajati ovaj projekat, bit će izdvojeno 1.259.000.000 dinara. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu, u Centru za kulturnu dekontaminaciju, sinoć je predstavljena studija Knjigocid, uništavanje knjiga u Hrvatskoj 90-ih, čiji je autor, prevodilac i bibliotekar Ante Lišaja. Tokom 90-ih godina prošlog veka u Hrvatskoj je iz javnih, školskih, ali i privatnih biblioteka uništeno na hiljade knjiga koje se nisu uklapale u novi nacionalistički diskurs. Instrukcije su, prema rečima sociologa Božidara Jakšića, recenzenta ove knjige, stigle od ondašnje vlasti, koja je bibliotekama proslijedila uputstvo za eliminaciju nepodobnih knjiga.
To čišćenje knjižnica podrazumijevalo je da je bilo naloženo da se otpišu knjige čiji autori nisu hrvatske nacionalnosti, koje nisu na hrvatskom jeziku, u hrvatskom izdanju i na latinici. To je doslovan citat jednog od tih naputaka. Dragocjeno je svjedočanstvo, na primjer, koje navodi autor, izjava Borislava Škegra, ministra financija Republike Hrvatske iz 1997. godine da će se sredstvima državnog proračuna finansirati biblioteke da iz knjižnih fondova izbace knjige na srpskom i sličnim jezicima.
Jedan od glavnih problema u nastanku ove knjige bilo je to što najčešće nisu pravljeni spiskovi odstranjenih knjiga, pa je do podataka bilo moguće doći uglavnom preko izjava neposrednih aktera, kaže autor Ante Lešaja. Ovaj Korčulanin je prve naznake knjigocida primetio najpre u lokalnoj narodnoj biblioteci, odakle je, nakon što je stigla direktiva, uklonjeno više od 550 naslova.
Od toga je 165 knjiga koje su oštećene, a 400 knjiga spisak nosi naslov zastarjele i nepotrebne knjige. I sad tu nalazite recimo Tolstoja, nalazite Igoa, nalazite Svetozara Markovića, Skerlića, nalazimo 19 naslova našeg nesretnog i dragog, svima nam dragog Čopića. 19 naslova. Pa recite mi, kako može Čopić biti zastarjela literatura? Ili recimo Tolstoj. Hoću reći, sistematski se, iako je to bilo prikriveno i nije to bilo baš na velika zvona, ali pomalo se vodila cijela stvar tako da se ozakoni čišćenje biblioteka terminom zastarjela knjiga.
Uništavanje knjiga prikrivalo se eufemizmima kao što su otpis ili izlučivanje, no suština je ostala ista, očistiti bibliotečki fond od literature koja se nije uklapala u dominantnu nacionalističku matricu. Osim knjiga napisanih na ćirilici i ekavici, nepodobnim su se smatrala i dela takozvanih loših Hrvata, ocenjuje Saša Milošević, potpredsjednik Srpskog narodnog veća u Hrvatskoj.
Ona djela, oni autori, one ideologije koje nemaju kao za svoju bazu čisti etnos. Sačuvaj Bože da imaju tome da pričaju o zajedništvu, sačuvaj Bože da pričaju o bliskosti, sačuvaj Bože da, ajmo reći, klasnu borbu ili te socijalne elemente, ono što Lešaja spominje malo prije, uzimaju kao osnovne supstrate društva ili osnovne pokretača društva. To su, čini mi se, i predmeti najveće mržnje.
Godinu dana otkako je objavljena knjiga koja svedoči obračunu režima s kulturom, iz Vukovara stižu slike na kojima pripadnici udruženja veterana i građani čekićima razbijaju table s ćiriličnim pismom na javnim institucijama ovog grada, u kojem su 91. srpske vojne i paravojne jedinice počinile ratne zločine nad nesrpskim stanovništvom. Urednik knjige Milan Šarac ističe da se do danas u hrvatskom javnom prostoru zadržao šovinistički diskurs karakterističan za 90.
Kod nas se radi o tome da se tolerira dominacija diskursa desničarskog i šovinističkog, koji je neki legitimitet da bude u javnom prostoru dobio kroz rat, ali ga nitko nije derogirao, nikomu nije rekao, ako smo i tolerirali da budeš takav 91. i mogli razumjeti možda tvoje neke frustracije, danas ti ne možemo to tolerirati. Toga nema. Politika je premlaka i onda se ne treba čuditi kada je 10 ljudi ili 20 mala grupica u stanju napraviti onakvu mobilizaciju kako je bila oko ćirilice.
Knjigocid je, zaključuje na kraju dramaturškinja Borka Pavićević, išao ruku pod ruku sa urbicidom, a oba fenomena deo su istog procesa stvaranja nove klase.
Hoću da kažem ovo, da je paralelno sa procesom uništavanja prethodnog išao proces proizvodnje tog novog, gdje vi imate čitavu kulturu stvorenu na temelju, ovo što sam, izvinite, dobacila, robna kuća. Pa to je mol zapravo. To zatiranje je donelo proizvodnju, moralo se zatreti, ali i proizvoditi to što bi zvali novu komponovanom kulturom, nemam bolju reč.
Rekla je Borka Pavićević na kraju emisije. Još jedan pregled najvažnijih vesti. Dogovoreno da srpski zvaničnici mogu da putuju na Kosovo, izjavio Dačić nakon sastanka u Briselu. Sloboda kretanja poštovaće se bez diskriminacije, kaže Tači. Vlada Srbije zasedao novim merama štednje. U seriji napada širom Iraka ubijeno najmanje 45 ljudi. Vreme do kraja dana uglavnom sunčano s temperaturom do 21 stepen. Tokom noći na oblačenje s kišom. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.